Salamat, Pastor. At talagang nung unang Sunday School last week ay marami tayong natutunan kay Brother Rex, at talagang malakihang implementasyon at management ng institution, at lalo akong naging interesado dito at umaten pa ako doon sa kanyang una kami sa mga unang dumating doon sa pag-present niya ng achievements, at talagang nakakalula paano i-implement niya mga at minamanage sa mga project na yon, at maraming very diverse ang community, ang constituents. Ngayon naman ay ang gagawin ko, magtatagalog na ako para mas maintindihan ng karamihan. Ang parang akala natin high-tech masyado ang pang-project implementation. Pag sinabi natin project implementation ay magsimula yan sa kahit tayo ay nasa bahay, estudyante, kahit mga bata, hanggang CEO ay sana ay maging appropriate itong ginagawa natin kahit sa ating bahay. Isang project implementing example ay magsimula kayong magluto ng pananghalian. Di ba? Magsimula tayo ng pagplano doon. Magkano ba budget natin? Ano bang available nating pagkain sa bahay? Ano ang kailangan bilhin natin? Kailangan ba tayong skill? Kailangan ba natin yung anak natin para kumayod? Kasi matanda na tayo. So, yun ay isang project implementation. Iniisip agad yan ng nanay, gabi pa lang. Bukas, ulam namin ay siguro ginataang langka. So, iniisip mo ngayon, may puno kaming langka dito. Wala kaming nyog, wala kaming kakayod. Iniisip mo agad sinong anak natin kayang kumayod. Kung hindi marunong kumayod sa panahon ngayon, ikaw na kaya kakayod, yung asawa mo kayang busy ang papakayorin mo, o kaya yung sa palengke na lang ng kayod na, napiga na. Pero gusto mo yung sarili mong kayod at sarili mong piga, iba yung sarap na yon. Alam natin ang mga kadada. So mga example na ganun, hanggang as big as implementing a big project like a big dam, bagong dam ang gagawin mo. So ang prinsipyo ay pareho sa mga bagay. Si Janty man, papasok na ako, freshman ako, ang aim ko, makapasa isang small project, isang task mo doon ay paggawa ng pumasa sa isang subject. Siyempre, paplanuhin mo yon. Unahin mo, dapat i-prioritize mo ba yan? O una ba siyang subject na i-pre-reg mo? O unahin mo na ibang subject? So, hanggang pagplano, pagbili ng notebook, pagbili ng ganon. So, lahat ay mga planning. Hanggang event organization. Puro implementation din yan. Lahat ay isa-isa tayo. So, hindi naman ibig sabihin magmagaling tayo sa event organization, alam tayo paggawa ng dam, kaya na rin natin magplano magluto. Magkaiba-iba yon. Minsan, mga naalala ko tatay ko noon, galit na galit, at nakikita yung mga kapatid ko nagluluto ng, nagbe-bake ng cake, naiinis siya kasi sinisib pa, counting flour, dahan-dahan, bago, ginawa niya, naiinis siya, minsan kinuha niya lahat, binuhos niya lahat, binake niya ganun, sabi niya, yung pareho lang din yan. Nung pagluto, noon niya naramdaman na buo-buo yung baking powder. Iba pala. So, may sarili tayong expertise sa mga bagay ni Bat. Ang principle na iba. Yun lang very classic example na alala ko na kahit sa field ko na minsan masabing expert ka sa mga bagay na ito, pagdating ko sa event organization, ay hindi ko kaya pala yun. Kailangan ko pala ng anak kong si Mikaya para idikta sa akin kung anong gagawin. Especially with pagwa natin sa mga camp. Pag-organize ng camp na iba pala. Iba ang implementation dun kaysa organization. Okay, introduction lang yon. Although I have only 12 slides, so kaya marami akong kwento para humabang kaunti. Okay, next slide. So ito ang aking presentation. This will be my presentation on a Christian in his field. So I introduce first what's my field, para makita niyo yung perspective, kagaya ng ginawa ni Rex, para makita niyo kung ano ang ginagalawan ko, anong environment na ginagawan ko. Then I'll show a little bit on the process of project management, na part of the project management ay project implementing. Alam na alam to ni Jean sa mga bagay na ito. Importance of project management, then challenges in implementing projects. So ito yung medyo makita paano mga challenges, Christian perspective. Dito na yung problema. Makikita na yung problema. Doon tayo mauubusan ng buhok dyan. At saka some important biblical principles and practical lessons in project implementations. Okay? Next slide. Boring part muna. So just to give you an example kung where I'm working at the International Rice Research Institute. Next slide. Sunod. Buo muna. Okay. Just to give you, para malam natin ang mission. Ano bang mission ng field ng saan ako lumaki at saan ako nagsimula? Ang mission ay reduce poverty and hunger, improve the health and of rice farmers and consumers, ensure environmental sustainability, at capacity building, generating the new generations of scientists. So yun ang aking aim, yun ang mission. Dapat alam nyo yung mission ko para malaman, alam nyo ang pinagsasabi ko minsang hindi tugma sa iniisip nyo. Next slide. Just to give you my research management experience. Actually, lately lang ako nagkaroon ng research management experience. Ako'y isang researcher, isang pinaka-lowest researcher sa ERIE when I started my career. This is my first job, so wala akong ibang alam job kundi palay. So I've been a researcher since June 15, 1986. Then I pursue my graduate studies at the same time working. Then after my PhD, binalik ulit ako sa still with ERIE as a postdoctoral fellow. This is after your PhD, mayroon kang 2 years of research as a postdoc. Then after that, they continue hiring me as international research fellow. Then after that, I become a scientist. I went to Africa, came back, and do additional job as a senior scientist. Then recently, I have been functioning as a deputy division head and a global breeding coordinator. Just a week ago, I have been appointed as a global breeding coordinator. That's my new job. Pinost ko sa Facebook kung I have a new job. So medyo nagka-rattle ang mga tao. Kasi bihira ako mag-post, pero biglang nag-rattle lahat. Nagtumawag sa akin, nag-email. Kahit yung collaborator ko sa New York. But it's, alam mo, gimmick ko lang yun. Alam naman nilang gimmick lang yun. I have a new job. It's a new job talaga. It's an additional new job sa akin. And nung in-start kong i-compute magkano bang, gano ba talaga lang manage, minamanage kong pera, I was amazed na nakita ko I'm managing about $4.5 million per year. It's huge. It's huge kasi I'm managing now about 65 people. Aside, these are regular people around me. So it's a big responsibility kahit na akala nyo walang stress ang ginagawa kong parang less stress lang, hindi ko masyado sinishare sa asawa ko pag kwan lang ako. Nakikita nyo ganun kalaki ang, just to give you a perspective sa mga bagay nito. Next slide. Okay. Ito yung, pag tinignan mo sa website, tinignan nyo, ano bang project management? Ano bang project management process? Ang dami. Pero ito lang kinuha kong isa na kinuha ko sa ito yung reference ko, na ito yung design ng, general design lang ng project management. Ang daming mga iba-ibang angle, iba-ibang schools of thought. But in general, if you plan, kahit sabi ko pagluluto ng ginataang langka, ay dadaan yan lahat. Ipaplano mo, project organization, mga definition, education, training, skills. I-design mo ngayon, ilalatag mo ngayon, ano bang kailangan mong mailuto mo. Di ba? Implement. Ngayon, implement na. Sino nang kakayod, sino magluluto. Execute. Hanggang maibigay mo na, makikita mo na kung paano kinain. Pag nagustuhan ba o hindi nagustuhan. O pangit ba presentation mo. Kulang ba, kulang parata ng cook. At kulang ang, kahit na ang project mo lang ay yun, ay kailangan masarap ang kanin mo. So I'm just giving an example, ito ang general process. But in general, ganun ang ginagawa natin. But for me as a research institution, I have to do, start with the project is to do concept note. You have to package yung ginagawa mo, then do project proposal. After project proposal, pag na-approve yun, which is a very competitive, then you have to go into project implementation, planning, execution, at how to close it. Closing the project is also very important. Cut, as I'll mention lately. So, maraming proposal kaming ginagawa. At just to give you isa sa mga exciting proposal kong nangyari within this one is implementing a huge proposal as big as it's a Bill Gates Foundation proposal. I've been involved with the Bill Gates Foundation proposal. Three proposals I've been involved, but one is I'm really directly managing it. First is the, this is a $33 million project, pero I'm only one of the component dito. Component, then we have another green super rice proposal. I have a very small component dito, but I have another proposal which I'm really managing. It is a $12.5 million proposal with Bill Gates Foundation. So this is more on managing, transforming the rice breeding program to make it privatized. Not privatized, to be efficient, to make it private, like a private sector, to make it efficient. Not for profit, but to make it more efficient, to privatize a public breeding institution. So this is a market-driven, product-oriented breeding program. Okay, next slide. So, importance of project management. Minsan tayo, nung mga bata pa tayo, lalo sa yung mga researcher, young students, or young entrepreneur, or bagong nag-asawa, nagluluto kayo, ay minsan ay gusto lang natin, ay, I'll just do my science. Gagawin ko lang yung science ko, I'll do my project science, then I don't care. I do my teaching, I do my task, I don't care anong politics sa taas. Diba, makagawa ako, makasabit ako ng paper, it's okay. Natapos yung task ko, that's okay, I don't care sa taas. Yun din ang aking one. Management is like politics. Tayo, politika, walang kwenta yung politika. Kung walang kwenta ang politika, wala tayo. Politics is very important. Kung walang politics, walang magtutusto sa iyo ng pera. Di ba? Kaya ang isang kwan nila sa Africa, isang conclusion sa Africa, sa Science and Technology Africa, hindi science ang problema, kundi ang governance. So politics, that's why management is very important. Politics is like management. Kaya minsan, management, walang kwenta yan, pinapahirapan lang tayo. It's very important. Kaya siguro pag tumatanda tayong mga researcher ay talagang mag-manage management ng iisipin nyo. Actually, when I came back from Africa, yun ang nilatagugan sa IRI na I want to pursue further studies on research management sa AIM. Actually, pumunta ako doon 3 beses, nagpa-orient na ako, at I want really to na-implement siya na ako ni Gene. Na research management is really important. Kasi if you might be a very good scientist, but you will not be a good research manager unless you have the necessary skills. Okay? Pero kung hindi ka naman, kung magaling ka lang researcher, hindi ka aangat kung hindi ka marunong mag-manage. Kasi as you go up, you will be managing research, you will be managing people, you will be mentoring the next generation scientists. Kaya makita mong importante yon. Next slide. Saan ba tayo? Ito yung principles na lagi kong sinishare sa marami. Ito yung natutunan ko lang sa isang economics course ko. Important to manage ng economics. Principles of economics and why we need management. Ito yung 3 principle na very dear sa puso ko as a Christian na na-apply mo sa lahat. Bakit nagkaroon ng gera? Bakit selfish ang tao? Bakit nag-aaway-away kahit sa pamilya? Makikita mo sa pamilya, mga anak mo mag-aaway-away o sino bang nag-aaway-away sa staff mo o sa anumang bansa, ay dahil sa 3 principles na ito na dalagang na inculcate na sa utak ko. First principle ay limited ang resources natin. Alam natin, kulang ang pera, kulang ang resources natin. Ang pangalawa ay unequal distribution of resources. Hindi ang iba, mas marami ang kanila. Ang iba, halos wala. Tama. At ang pangatlo, ang pinaka-importante, bakit may gera? Unlimited needs or wants. Kahit may pera ka, pinakamayaman na tao sa mundo, kahit si Gates ay sabihin mo, sobrang-sobrang na pera mo, sabi niya, kulang pa. Walang nag-aamin na mayaman siya. Sino ang aamin na mayaman dito? Di ba? Walang aamin. Mahirap, hindi siya aamin. Congressman, hindi siya mag-aamin. Kung sino, walang mag-aamin. Ano ba ang criteria ng mayaman? Di ba? So, unlimited ones. Malaki na bansa mo, gusto mo parang sakupin yung maliit na bansa. Maliit ang bansa mo, pwede mo rin sakupin yung malaking bansa. It's, kasi kulang ka eh. pag na ang pera mo nasa stocks, talagang araw-araw bubuksan mo kung ano na bang stocks mo, pababa, pataas. Di ba? Titingnan mo palagi ang kwan mo. So, unlimited ones, nandun yung kasalanan. Kaya kailangan natin i-manage. Kaya yung mga managers, i-manage niya ito. I-manage niya limited resources, unequal distribution of resources, at yung pagkasakim ng tao. Which is, yun ang makikita natin sa Christian perspective, mas malalim ngayon ang tingin ng tao ngayon sa natin bilang Christian. Kasi alam natin, selfishness is nandun. Okay. Ano bang sunod na slide ko? Okay, just to give you a background, ano bang mga alam kong mga mega projects sa Bible? Ano bang mga mega projects alam nyo sa Bible? Meron ako nakitang tatlo dito, apat ata yan. Marami tayong mga projects. But ito yung mega projects para to interest your... Isa yung storage ni Joseph. Itong principle na ito, sinishare ko nga sa iba, this is principle na ginamit ng maraming bansa ngayon. Na dapat ikaw ay may at least 3.5 years na buffer stock para maging food secured ka. Kaya ibang mga bansa talagang naka-stock sa atin yung mga bigas natin, naka-stock. Kaya huwag kayong mag-on bakit na binagyo tapos nabasa. Ang dami pala, ba't hindi na-distribute? Talagang kailangan naka-stock yun kasi para sa tagutom. Panahon naman kasi ni Joseph, kailangan niya ng 7 years. 3.5 years lang ang kailangan niya. Pero ang other years niya, ay kailangan pambili ng lupa nila yon para lalong lumaki ang kingdom ng Egypt during that time. Noah's Ark. Management yan. Talagang limited resources at skills. Paano niya ginawa yon? It's really a management skill. Ang kailangan pag-implement ng project niyan. Building the temple, 2 beses yon. Kahit sa Tower of Babel, kahit failure yon, ay isa sa mga mega projects na nakikita ko sa bahay. Marami kayong makikita pang iba paggawa ng Egypt pyramid ng Egypt which hindi naman nakalagay doon. So, pero ang makita mo dito sa 1 Kings 6, 11 to 12. Now, the word of the Lord came to Solomon saying, concerning this house that you are building, ito yung temple na ginagawa niya, if you will walk in my statutes and obey my rules and keep my commandments and walk in them, then I will establish my words in you, which I spoke to David your father. So, ang sumatotal dito, ang common denomination talaga dito ay obedience sa Panginoon. So, kahit anumang ginagawa natin, ay para unless we be blessed ng Panginoon, ay baliwala itong mga bagay nito. Kaya hindi nag-fail tong Tower ng Babel, kasi alam naman natin, at karamihan dito ay nag-succeed. Next slide. So, project implementation or implementing a project is for me is like crisis after victory. Pag sinabi sa'yo, may bagong project tayo, patay. Di ba? Hindi yun exciting eh. Exciting siya kung una tayo kung project natin, eh, bibili kami ng bagong TV, bago yung bibili ka ng bagong kotse, exciting yun, para kasi personal use mo yun eh, or bibili tayo na lipat nga ng bahay, medyo hindi exciting, o ng daming hakutin, bibili tayo ng bagong kotse, di ba, mukhang magandang project yun. Pero project is, paggawa mo ng project proposal, hirap ka, tapos ang sabing funded na, parang kung if you're a traveler daw, ang process of traveling, doon ka nag-enjoy. Pag dumating ka na sa destination mo, hindi na, wala na yung excitement. Kaya itong project implementation is crisis after victory. Kasi problema na ang darating sa'yo. Kaya hindi kayo magbiblame sa government ng mga engineers, sabi nila. Kasi ang trabaho kasi nito, may trabaho ka. Sa pag-engineer ka, mag-implement ka ng project, wala ka ng additional sweldo dito. Kaya makita mo bakit may corruption kasi hindi siya gagalaw kasi nagsisweldo naman ako. Nagsisweldo ba siya ng 20 mil sa every month? May project siya. So what? May project o wala, nagtutuloy yan. Kaya ano ang incentive niya? Lalo siyang pupunta sa field palagi, gagastos siya na ngayon instead na uwi siyang pananghalian sa bahay, nandun siya sa field. So marami siyang gastos na additional minsan, most of the time, ay kaya isang crisis after victory. Nanalo ka, pero nasakri. Para bang nanalo sa gera. Panalo tayo sa gera. Pero ang rehabilitation ang malaki. So, you have to do the crisis management, First is risk in implementing the project. Simula ka ng i-ready mo ng sarili mo na marami kang maging kaaway dito. Okay? Demand of your partners and collaborators. Dito na makita mo yung third law of principles ng economics. Unlimited ones. Kailangan ko mas maraming pera. Mas importante itong component ng project na ito. Mas importante itong component na ito. Kailangan ko ng tao. Kailangan ko ng materials ito. Kailangan ko ng sasakyan. So, yun ang mga problema mo. Pangalawa, ipi-please mo naman yung donor. Kung tayo naman ay nagluluto sa bahay, ang ipi-please mo yung nagbigay ng pera. Baka sabihin nung nagbigay ng asawa ng pera, eh, ang laki ng binigay ko eh. Kulang naman yung karning nilagay mo. Di ba? Parang ganun din ang iniisip natin. Hiring and managing staff. Ito din yun. Paano mag-hire the best staff? I-interview mo lang ng 30 minutes, i-hire mo for 5 years. I've been hiring with the new projects 35 people. Kaya minsan napapanaginipan ko pa. Tapos pagdating pa, after 1 year, magre-referee ka pa at nag-away-away na. Yun ang pinaka-problema. Pero feel na feel yan ni Kuya Rex. Ang mga ganun, pag-hire ng staff. Kasi the best, isa sa mga principle talagang kung magbibigay ako ng tip, if you are a best manager, you must hire the best people around you. Parang hindi ka nag-i-exist dapat. Kasi i-exist ka lang pag may crisis. You must have a good lieutenant around you. Or else, ikaw, nagma-micromanagement ka. Di ba? You must have good people. Kung sa committee member, dapat hire mo the best people around you. Kaya marami nagre-reklamong siya lang gumagalaw kasi hindi muna kawan. Lalo na yung mga class, sa mga group discussion ay sa groups ngayon sa UP ay wala kayong choice kundi randomize ang grouping nyo. Eh, most of the time, ikaw nang gumagawa kung ikaw ay masigasig. Hiring, managing people, ano ang promise mo naman sa end user? Sa amin naman, ano ang variety na ma-develop mo, bigay mo sa farmer? Quality seed, quality materials, ano mga promise mo sa stakeholders? Sa donor, paper man yan, o sa research paper, at saka pangatlo ay time, personal time sacrifice. So, maraming sleepless hours itong mga ganito. Minsan, hindi pa naman ako pinapatayan ng ilaw ng asawa ko, pero lagi siyang, anong oras na? Alas 1 na, launa na, alas 2 na. Nakagising na siya. Pag gising niya, doon lang ako natutulog. So, maraming mga bagay na dapat natin. Kasi, ang problema kasi ito, during office hours, sa personal time ko, ay para kang hospital, nakapila yung mga tao. Para kang, kaya nakagagawa ka lang, natahimik, which is the time ng family time mo. Yun ang kakain sa oras mo. Kung gusto mo nang talagang nakapag-kuhan ka sa family time mo, after tulog na yung pamilya, yun ang pinaka-productive time mo. Which is also detrimental sa health mo, detrimental din sa pan mo. So you have to, like yung principle na sinasabi kong in-advise ko sa mga young executive or young project implementers are, if you work, like ko sinasabi sa inyo, if you work 8 to 5, hindi tapos trabaho mo. If you work 8 to 8 in the evening, hindi rin tapos trabaho mo. Di 8 to 5 na lang gawin mo. Di ba? Pareho din mo hindi tapos eh. Ganon yun ang principle. Pero mahirap sundin. Pero isipin nyo na lang yun. Baka makatulong. Di ba? Simple naman, di ba? Tapusin mo. Pag natapos mo yun, dadagdag ulit yung trabaho mo. Kaya minsan nagre-reklamo ako ngayon kasi natatapos ko yung trabaho. Kaya binigyan ako lately ng buong trabaho na isang scientist na umalis. Ako nga hawak na for the next 1 year. So you have to do those things. Kung hindi mo natatapos ang trabaho mo naman 8 to 5, ibig sabihin inefficient ka kasi yun, hinire ka for that job, for that time only. Okay? Next slide. So itong maganda yung sinabi ni past quotation natin sa ating calendar na if you implement a project, ito very important. The secret of success is to do the common things
uncommonly well. So you have to be innovative, you have to master your craft, you have to be focused and product oriented. Hindi lang yung bastang sinunod mo parang manual lang, hindi. Dapat may innovation doon para mapapabilis ka. Next slide. Okay, challenges in implementing projects. Ang iba dito, pabalik-balik tayo. Christian's perspective sa aking, hindi to testimonial naman to eh, kaya ito yung experience ko. Pag may project, totoo ito, you have the tendency to control it, to be selfish. Kahit yung implementer mismo, para kang dictator. Kasi gusto mo, very passionate ka, gusto mong magawa ito, kaya ididikta mo na yung gagawin. Very real to. Business-minded, you have to balance it. Kasi ngayon, you have to be business-minded. Entrepreneur ka, you have to be globally competitive. With vision ka dapat. Product, very focused ka sa gagawin mo. Maraming distractions. Dapat cost-effective ang budget management mo. Kaya minsan, kaya nakikita nyo, pag-organize nung camp, maraming kumukontra sa akin, but I want it to be simplify ang management. Gusto kong ang pagkain, eh, hindi muna, kung hindi natin ka lang i-manage, kanya-kanya na lang. Mayroon naman ng restaurants na available dyan. Para bang mga institution ngayon, ang janitorial service, i-subcontract mo na. Driving, i-subcontract mo na. Kahit vehicle, i-subcontract mo na. Kasi kaya na ng iba yan. Hindi na, iba na yung global ngayon. Eh. May competence na yung iba. At saka you encourage private sectors to work with you. Subcontract mo na lahat. Pati sweldo, hindi na sa cashier ngayon. I-subcontract mo na sa banko. Ibigay mo yung pera, sila na yung magkukuan doon. Sasakyan, kailangan mo sasakyan, hindi ka na kailangan magbintay ng driver, hindi mo na kailangan. So, I'm just giving you an example how to be cost-effective. At saka, yung tendency mo naman kung sa business-minded ka, ay parang science without humanity is one of the very big problem ng science kung hindi mo makita yung human side naman. Masyado kang business-oriented, nawawala yung human side. Yun ang dapat natin balansehin sa experience ko. Dapat you have to be inclusive sa gender, matanda man o bata, matanda na to, hindi ko nakukunin ito. You have to be inclusive sa competence kailangan nandun. Ay, may sakit ito, you have to be inclusive. Religion, may tendency ka bang Kristiyano lang bang kukunin mo? Hindi. Ma-Muslim mo yan, ma-Hindu, you have to be inclusive sa pagkuha mo sa project, especially if you are working in the world. Kung ano ang, hindi to disiplina ha, kung ano ang field of discipline mo, I'm having a project, I have to include a sociologist dito, I have to include an economist. Hindi lang puro breeder kayo, parang meron kang tendency na, ang magagaling lang, mga geneticist, or parang tendency na, you have to get other people na involved sa ganon. I got someone, a zoologist ang kuha niya, because they give value, additional value na hindi mo nakikita. Kailangan mo ng ibang perspective. So you have to be inclusive sa mga bagay na yon. Kagaya ng binanggit ko rin, you have to be innovative. Innovate, innovate, innovate. So balik tayo na, secret success is to do common things uncommonly. Doing things differently. Next slide. Continue na lang. So, continuation pa rin yan. Ito yung mga some biblical principles na nagagamit natin, nagagamit ko sa pag-implement ng project. Ay sinabi the Lord sa Proverbs 21:31, the Lord is ready, the horse is made ready for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. So minsan nasasakam na tayo sa skill natin. Talaga, akala natin, manual yan, napagadis, makuha mo yung product mo. Hindi. Talagang nandun yung watchful tayo na dapat nandun yung Christian perspective natin doon na alam natin ang success ay galing pa rin sa Panginoon. Kahit gaano kadami, kaya minsan na problema tayo, we have done our best, but our best is not good enough. Or alam natin na dahil ang ating kulang tayo sa panalangin. Hindi natin alam na may control pa rin sa mga bagay na yun. Kaya mga estudyante, pag-aaral, kaya ang i-aim nyo, uno, labas, tres. Kasi hindi natin kontrolado eh. kontrolado natin, kontrolado natin ang pag-aaral to do our business, pero hindi natin kontrolado kung ano ang lalabas sa exam at saka sino yung bibili sa product mo. Then, unless the Lord build the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. So, lahat na yon, kahit gano'n ka prepare, para bang sabihin lang, kahit gano'n ka kulungan mo yung area mo, yung bahay mo, kung papasokin ka talaga, papasokin ka. So, you have to be prayerful. Nandun yung funds. You have to balance it with ang ating Christian perspective. Isa din naman, yung project natin, we tend to be atin yon. Parang gusto natin, we get all the credit. I planted, Paul has watered, but God gave the growth. So, hindi yung nagtanim at hindi yung nag-water, kundi ang Panginoon ang nagbibigay ng increase. So, hindi natin ikukunin. Steward lang tayo sa mga project na ganun. Next slide. So, ito pang additional tips, practical lessons. You don't own the project. Hindi mo sariling akin to. Kasi steward lang tayo sa mga bagay nito. So, science with humanity. Dapat nandun yung tingnan mo. Kahit science yung ginagawa mo, dapat may human perspective ka dito. Kaya sabi nga dito sa 1 Corinthians 10:23, all things are lawful, but not all things are helpful. All things are lawful, but not all things builds up. So, minsan nandun na yung kailangan strict tayo sa mga bagay na ito. But you have to things na may mga masasaktan. You have to balance yourself. May masasaktan, may mga hindi nakaka-edify. Na-achieve mo yung gawin mo pero marami kang nasagasaan. Walang personalan. Trabaho lang. Dapat may personalan konti. Na positive sense. Kasi yun ang tendency natin. Kaya minsan ako'y napapa-remind din ng asawa ko, masyado ka nang kuhan. Dahan-dahan, medyo lampas na ata, mukhang pati sa kanila eh, masyado na ako stricto. Masyado business-minded na. Sayang yan. At parang you have to be pa na mga bagay nito. Tapos, pag successful, ang project, I always say, we are successful. Pag bumagsak, blame yourself. I failed. Pag nasabi mo yun, makita mo yung kwan mo ng... So, isa sa mga, sa inyo siguro mga kabataan, may tendency tayo pag nag-fail, ikaw kasi, tayo kasi. Pag-fail, especially if you're executing the project, aminin mo, ikaw ang nag-fail. Huwag mong ipasa sa mga kasamahan mo at ma-feel mong ikaw talagang leader dyan. Kaya very ang hirap i-balance nito kasi I failed, pero lagi ka namang... Kaya gusto mo maging diktator kasi kung nag-fail yun, iyo. Pag success, sila ang ipapronta mo. Then you have to manage your failure. Yan ang yung risk management dito. Manage your failure. At ang pinakamahirap implementing the project is people resist change. Kahit pagbabago ay mahirap. Kung tumatanda tayo. Sa akin, akit sa akin, eh, talagang mahirap magbago. Kaya I have to read a lot of books on management change, shift of paradigm shift, and think differently. Kaya mga tanong nila, why, like what I'm doing with the division, so, ang question nila, why change that we are winning? We are producing a lot of varieties, why change? Ano ba nangyari ng Miami Heat? Hindi sila nag-change. Kasi they have their 3 good star players. Hindi sila nag-change ng management, ng style. Ano, talo sila. Ang nakatalo sila, mga bagong mga bata ang mga nandun. So, yun ang question din sa amin. Ano nangyari sa Germany din? Bago yung sa kwan nila, mga bago, walang star player sila sa kwan. Natalo nila yung sila naging sa World Cup. Nanalo. So, may mga ganun ba yung bakit magbabago tayo eh? Tayo ang leading. What I change? So, you have to be globally competitive. Bakit i-privatize nyo yan? Why you make it centralized ang transformation ng breeding program nyo? We have to live with the change. Next, meron pa ba? So, other tips, you have to be prayerful. Be prayerful, prayer. You have to balance yung prayer. You have to pray for, Minsan kung successful kasi hindi na tayo magbe-pray.
Celebrate na lang tayo. Wala na tayong prayer. Especially if you are a leader, you have to be prayerful para lalo tayong maging successful sa ating ginagawa. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Balik pa rin tayo sa paalala ng Panginoon sa atin. At itong last verse na rin ito, masasabi rin, the heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. So ito na yung huling slide ko, at sana'y sa testimony'ng binigay ko at may experience ko sa field ay may natutunan tayo at mapuri natin ang ating Panginoon. Maraming salamat. Question answer na ba tayo? Okay, question. Or siguro may addition din siguro sa mga ibang mga project implementers dito. Alam ko, nandito namang nandyan si Paul, nandyan si Jean, nandyan sa the Brother Rex, sina Kuya Ike. Or question sa mga bata or kahit sa mga magulang. Paano ba magplano ng wedding man o paano magplano ng how to strategize to implement a project. So may mga big project tayo, may mga kaya yung mga project, sabi nila, kung malaki yung project mo, you have to assign different tasks. Para ba daw salami yan? Parang ang salami, pag tinakita mong salami, parang ang pangit tingnan. Para pag ini-slice mo isa-isang maliliit yan, ang sarap, ang ganda. You have to slice your divide and conquer. Ang project ko for Bill Gates. One is, this is my first project sa kanya. This is, we call it STRASA. Stress Tolerant Rice for Africa and South Asia. This is a 33. This is a third phase. First phase is 20 million. Second phase, 20 million. And the third phase, another 5 years kami ngayon. This is the $33.5 million project. This is developing rice varieties tolerant to drought, salinity, and submergence. For South Asia, this is Bangladesh and India and Nepal, and most of the rice growing areas in Africa. So I'm working particularly in one component, this salt tolerance. Then the other big project that I'm excited, this is just approved this year, January. It's a $13.5 million. This is transforming rice breeding at IRID. Yung sinasabi kong transform namin to be more efficient. This is implementing the market-driven, product-oriented breeding program to accelerate genetic gain. So mga project itong parang to make infrastructure efficient, developing varieties. At ang excited ako kasi just 2 weeks ago na-approve na rin yung project ko from the Philippines. This is a $20 million per year, 20 million peso. But it's a big money, 20 million peso a year. I'm very excited. Mas excited ako kaysa doon sa Gates kasi very, very directly sa Philippine government ito. This is accelerating the adoption of the next generation varieties for the major ecosystems in the Philippines. So may perang binigay sa IRI, which I'm managing. May pera binigay sa PhilRice. At they have about 5 million peso in all regions, 16 regions in the Philippines. So, kinakontrata ko na si Myla. I have to go around this at least once a year sa 16 regions ng Philippines. Makakarating kami ng Tawi-Tawi. Any question? Si Tina, si Mayan.
Kuya Glenn, elementary high school, nag-tour kami dyan, educational trip. And tuwang-tuwa kami na dinidiscuss yung mga projects in global, in the world. So ano na po, ano-ano po kaya, just to educate us, ano-ano na po yung mga rice projects that truly benefit our country? Yung totoong nag-benefit na po yung bansa natin. Para po alam namin na yung pala ay project ng IRI at talagang nag-benefit ang bansa.
That's a very good project, very good question, kasi many are asking why IRI is there and we are not benefiting much. Wala mo tayong nakikitang writing. To give you an example, Philip, una rice varieties. Pagpunta ka sa palengke, wala kang makitang IRI variety dyan. Pero lahat yan ay karamihan dyan ay IRI varieties. From Sinandomeng. Kasi ang ginagawa nila, that's already PSBRC 222, PSBRC 82, hindi yun alam ng farmer. Pagdating minsan alam ng farmer yun, pagdating sa millers, I have to educate you, pagdating sa millers, sila mag-grade nito. Ito, Azucena style to, ito, C4 to, ito, nire-repackage nila. Nire-repackage nila, pero puro IRI varieties yung mga varieties na yan. Kasi ayaw naman kaming hahabulin, gusto mo bang hamabulin, hindi mo kasi may private company ang hahabulin namin yun sa kwan. Yun ang isang main. Mga technologies din for production ay nandun, but we are not branding it kasi we develop technology, we develop varieties, and we offer with the government. Ang government ngayon, extension worker ng government, Phil Rice, BPI, Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture, they will select what they want to implement. Hindi naman lang ibabrand to IRI ito. So minsan, yun ang nababrand sa amin, nababrand sa IRI is, yun ang sabi din ng government, why implement, why not sue these people? Ba't mo isusue? Non-profit naman tayo. Di ba? These are public goods. We are developing products for public good. Just to give you an example, if we develop a machinery, you have these hydro-tillers, nakita mong ginagamit ng sa mga ganun. Kung ikaw ay private company, we'll give you the blueprint. Si Ike private company, bibigyan ko siya ng blueprint. Then kayo mag-compete sa free market. Kasi kung ibibenta ko sa iyo ng 5 million, ay 20 mil ito, 20 mil sa 20 mil sa iyo, ikaw lang may control noon, hindi ko pwedeng ibenta sa iba, mamahalan mo ito. Sino? Ipapatong mo doon ang cost na yon sa farmer. So we'll give it free and you compete in the free market. So we are patenting it to be, no one will own it. So yun ang mga, from fertilizer management, varieties, reduce the use of pesticide, judicious use of fertilizer, na hindi mo kailangan mo ng fertilizer ang halaman. Yung pala, kailangan lang pala, yung nagbubuntis ang halaman, doon mo lang lagyan ng fertilizer. Yun ang mga critical. Meron pa kaming sabing, spray only, parang do not spray for the first 40 days ng halaman. Kasi nakikita ng farmer, pag may insekto, ispray agad nila yan. Tawag nila sa spray, gamot. Hindi. Pag nakita nila, first 40 days, kakainin ng halaman, ng insekto yung halaman. Kaya pinipigil lang ang farmer mag-spray. Kasi leaf folder lang yan, kakainin, magbubuhay ulit yan. Kung meron pa rin insekto after 40 days, sinachallenge yun, okay, you could spray. But most of the time, hindi yun mag-spray. Wala nang insectos lang makikita kasi naka-develop na doon ang mga friendly insects. Pero minsan may incident talagang kailangan mo mag-spray. So, with that mentality ng farmer, pag sinabi ng farmer, don't spray. Ano, niloloko mo ako, hindi mag-spray. Yun ang logo ko pag farmer ka, may sprayer ka or may kwanta. So, nakamaba? So, you have to make a suggest. Okay, huwag ka lang mag-spray ng first 40 days. Those simple technologies na paano, reduction ng spray, reduction ng fertilizer. Mag-apply ka lang ng fertilizer. Huwag mong ipag-green masyado yung halaman. Hindi naman pechay na green ang kakainin mo, yung bunga. Kaya pag nabuntis ang palay, doon mo lalagyan ng fertilizer para lumaki, bumutlog, ang mas dumami ang bunga niya, tsaka bumutlog, mas maganda siya. Mga simple technologies like that. So, yun nga, but sabi nila, why we are importing rice? Tayo nandiyan ng IRI. We have all the disadvantage of Philippines has all the disadvantage. If I'm the president, which I look like the president, we should not aim for self-sufficiency ng rice. Kasi kulang tayo sa lupa. Naparami nating population, kulang tayo sa lupa. Ang lupa natin, hiwa-hiwalay pa. Pag nag-ani ng malaki sa Panay Island, mahirap i-transport dito. So lahat ng production cost. So we develop other technologies. Baka pwede tayo ng calamansi or other computer or chips ang gagawin natin. Hindi tayo maging magyabang tayo ng kaya natin kasi ang liit ng lupa natin. Compare natin sa Thailand. Thailand is 11 times the size of the Philippines. And we are more, ang population natin, laking hamak kaysa Thailand. So if you're planting one hectare in the Philippines, some farmer, nagtatimes na ng 10 hectares doon. Comparative, ano nang, ano yung comparable, para mo i-compare. Siyempre, sobra sila kaysa atin. But we have higher yield than most of the Southeast Asian countries. Thailand, ang Vietnam, mas malaki ang lupa nila. Mas every farmer sa atin naman, every average farmer size natin, less than 1/2. Minsan 1/4 hectare per farmer sa atin. Sa kanila, 2-3 hectares per farmer. Tsaka highly subsidized yung kanilang mga... Malaganda pa irrigation system nila. So, bagyo pa natin, A to Z. Kung transport nila, isang island lang sila, i-jeep lang nila, mapata-transport na sa atin. Ibabarko pa, ang dami pa. I-hold, may truck van pa dito sa Manila, di nandun nakasalalay. So, ang hirap ng kuha natin. But we have the technology, we have the expertise, but we have the other hindrances na dapat natin itackle. Mas mahal kasi ang labor sa atin. So we go to more efficient labor. Anong gamitin? Chips ba? Or anong produktong gawin natin? Bilhin natin yung bigas sa kanila. Magaling sila dun eh. Di doon tayo bumili. Huwag natin pilitin na tayo. Kahit ako ay nagkukuha ng rice. But doon tayo. Hindi kaya yaman sa rice. Our aim is we want rice to be the entry point to exit to poverty. Okay? So if you have 1 hectare land, dati isang tolinada lang ang na-harvest mo doon, we want to aim it to 2. Example, double mo ang yield mo para yung half, kalahating hektare na lang tanim mo. Kasi same yield, yung half hectare na yun, pwede ka na magtanim ng gulay or fish pond or other things. Taasan mo pa ng yield ng half hectare mo, maging doble ulit yun. 1/4 na lang, free up mo yung other land mo for vegetables, for poultry, for one. So, it will... maka-exit ka na sa poverty mo as mahirap. So, yun ang aim natin. May tanong pa?
Napatanong lang po ito. Paano daw po pag yung project manager yung may problema, then paano i-handle yun nung subordinate?
Ay, problema yun. Ganito kasi nangyayari. Okay. Siyempre, may super manager pa yan. Okay? Ang principle kasi dito, if you are a staff and you are part of the project, siyempre, may boss ka, tapos may boss na ganun. What you do is to talk to the... Ang principle kasi dito, huwag kang umakyat sa taas agad. You talk to me. Example, ikaw ay staff ko. You talk to me. We agree to disagree. We agree na hindi talaga magkuhan ng difference natin. You go to the next. Siya ang magsusolve noon. Pero huwag kang pumunta doon, ikaw ang mali. Hindi mo pa siya, chinismis mo lang siya. Baka masolve nyo doon, pag nakita kayong hindi tayo, go to the next step. Kaya pag, minsan kasi, akala natin, kagaya na sinabi ko, sa principle ng one, akala natin tayo ang tama palagi. Minsan, yung manager masyadong harsh kasi, ibang iniisip niya eh. Kasi minsan kung tayo ang subordinate, ito lang tinitingnan natin. Siya kasi tinitingnan niya yung mas malaki. Kaya minsan, give the benefit of the doubt doon sa manager. Kaya nga, nilagay siya doon. Eh, kung mas magaling ka, ikaw nandun. Di ba? Ganun ang kwan doon. Minsan, ang boss ko masyadong kwan. You have to, hintayin mo maging boss kayo. You have to be kagaya nung experience ko lang nung bata pa ako. Every time I want, I always go and please your boss, kasi hinire ka para hindi mahirapan siya sa trabaho niya. I write paper for him. Siya ang main author. Minsan hindi ko lagay ang pangalan yung main author siya. Paper niya yon. Ibibigay ko sa kanya yon. Pero if he's a good boss, iikutin niya yon. No, nilalagay lang yung pangalawa, pero ikaw gumawa ng paper. Which, kasi boss siya eh. Hintay mong ikaw ang boss ngayon ng magiging kuhan. Para bang, kung kayo nagtitesis, advisor, anong sinabi niya? Sundin mo na lang sundin. Unless, makasalanan yung pinapagawa niya sa iyo, pagpahirapan ka, talagang hintayin mo na lang maging boss ka, doon ka bumawi sa iyong wana, huwag mong pahirapan. Bumawi ka doon sa wana, huwag mong pahirapan kasi naramdaman mo na gano'ng kahirap yung pinapahirapan kang gano'n. So, gano'n. Huwag mo nang, kung ikaw naman boss din, or huwag mong lagi kong sinasabi sa mga thesis students ko, don't solve the problem of the Philippines by your thesis. May tanong pa si Carol.
Ano mga practical disciplines na ginagawa mo, Glenn, dahil sa laki ng mga projects na ginagawa mo, para mapanatili mong naka-anchor yung iyong mga ginagawang desisyon araw-araw sa pag-handle sa mga problema sa mga tao under you or even anything that any problem that will arise, para mapanatiling naka-anchor sa iyong pananampalataya at sa salita ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo?
I talk to my wife. Isa yun, practical din siguro sa inyo, siguro kaya din sinasabi ni Rex palagi na you have to be with the means of grace din. Kasi minsan tendency natin, kung masyado tayong busy, sabi na hindi na lang ako mag-church, hindi na ako mag-prayer meeting, hindi na lang ako mag-one kasi busy ako. You have to prioritize yung spiritual growth natin. Kasi with that, kung nasa church ka, doon ka talaga maging makamasa. Minsan mas naramdaman kung kailangan mo maghugas, kailangan mo maglinis sa chair, kailangan mo do those things na mas makaka-relate ka talaga sa mga tao, makakausap mong tao na hindi walang boss subordinate relationship. At ang point talaga, you have to attend to the means of grace tsaka yung mga be involved with the ministry. I think isa yun ang practical step na makikita mong especially just to give you an example, if you are a boss or you are managing big project, you tend to be very akala na nasa taas ka na hindi ka na makakausap baba. But pag nakita mong ikaw ay nagsishare ng gospel, doon makikitang ay mababa pala ako. Ay pag sabihin, I have to do this menial job na importante sa atin. With that, malaking mapaalala sa iyo na ikaw ay isa din sa mga makasalanan na ginagamit ng Panginoon. Kasi pag makikita mong hindi mo na nagagawa yon, hindi ka na maging involved sa ministry, sa means of grace, nakikita mo nang umaangat ka ng unnecessarily. Nawawala ka na sa, hindi ka na nakatungtong. Nakatungtong ka na sa medyo mataas daw, sa baba pala ako. Nakatungtong ka na sa medyo mataas. So yun lang nakikita kong practical step. Of course, kagaya nga sinasabi ni kahapon ni Brother June sa prayer meeting na pag minsan nagda-drive ako, dami ng iniisip ko, minsan breakfast ako, sabi ng Myla, tulala na ako kasi nandun na yung isip ko. Sumasagot na ako ng email sa iPhone ko, tuloy-tuloy na yung mga activities ko. Pag nagda-drive ako, nagpipray na ako, I have to be sober, I have to be, I have to smile now, I have to deal with these people, I have to be, dapat I will say, a day is a blessed day and magiging godly ako sa mga decision ko tsaka pagguan sa mga tao. Those are very practical. So, means of grace, ministry, it will put you sa...
Okay, last question. Maraming proyektong gobyerno natin ano, na hindi talaga naging tagumpay. Sagana 99, no? Tree planting, no? Malalaking proyekto, malaking budget, ano? Hindi naman pwedeng sabihin na nagkulang itong mga proyekto na to. But ang isa sa mga kakulangan nito ay yung pagkakaroon ng isang magaling na monitoring, no? Yung pagbabantay. And I think... yan ang isa siguro strength ng IRI, no? Magaling ang kanilang, magaling ang monitoring system. Pero ang para lang sa lahat, lalo sa kabataan natin na pwedeng maging future leaders ng gobyerno natin, pag nagkaroon kayo ng isang magandang proyekto, hindi natatapos doon, hindi na nasisigurado na maganda ang design, maganda ang launching, no? Na yan ay hindi mo nababantay, hintay mo na lang matapos and then umasa ka na maganda ang magiging result. Most of the times, ang problema talaga is hindi nabantayan regularly, no? So dahil sa mga tao naman, kahit ito'y empowered, mahina pa rin to, marami pa rin mga limitasyon, magbabago ang implementation, and then pagdating sa dulo, doon mo na lang ma-realize hindi na achieve yung talagang objective ng isang proyekto. And napaka rampant niyan sa ating government projects. Hindi sinasaalang-alang ang kahalagahan ng project monitoring. So, Brother Glenn, baka pwede mong i-share ko po paano nga ba ang pagmo-monitor na ginagawa ng IRI.
Kahit na hindi naman sa government, kahit sa IRI meron tayong tendency ng ganun. Pero ang principle kong simple principle ang ginagawa ko, kasi minsan I work with the government, with the, we call it NARS, we call it the National Agricultural Research and Extension Services. That's where those are our partners sa pag-implement ng mga projects. Ang lagi kong principle, lagi kong sinasabi sa sarili ko tsaka sa mga staff ko ay, people do things not what is expected, but what is inspected. Alam mo saan ako nakuha yon? Kay Kuya Johnny pa yon. Pagmo-monitor. Kasi magagamit natin yan. Ang tao ay hindi kung ano ini-expect mo ay yun ang ginagawa. Siyempre, sa simula lang. Pero importante ano ini-inspect mo. Kaya minsan hindi ako pupunta, I have to go to India. Sabi ko, I'll be going there to check the experiment. Minsan hindi ako pumupunta, pero pag nasabing i-inspection ninyon, tuloy-tuloy yun. Kaya minsan pupunta talaga ako. Pero may tulong regular na meron akong kung alam na inspection. Para bang bahay ng mga ay kwarto ng mga anak natin. Pag sinabi mo, sige, inspectionin ko. Pag medyo malinis kayo, magbabakasyon, punta tayong beach. Ay, sigurado. Wala. Linis na linis yan. O sige, o kung kwan ka, kung kailan mo bagong ganito, dapat tingnan natin ang kwarto. Ganun. Those are practical, pero talagang tama talagang ang problema din, especially with the government, hindi ako nakapag-try sa government, pero may experience ng ganun. Yung mga kagaya mong implementing the project is very difficult kasi a lot of bidding, mga bidding. Sa IRI, very minimum ang bidding. Every scientist, kahit ang mga scientists, we have a credit card, corporate credit card. If you want to go on trip, you could use that one. If you want to buy this human judge, isa swipe lang yun, mayroon kang corporate credit card. Kahit na example, I want to go to US tomorrow, I could do it. Because I have a credit card, I could buy online ticket, I could get my cash advance there, everything, up to $10,000. You buy an equipment, kahit bibili ka ng kotse, pwede mo talagang technically bumili ka kasi may credit kuwan ka. If you want materials, hindi mo na kailangan punta sa purchasing. I need materials to magkukomponi ako ng ganun. I go to Makiling Hardware, collect mo lang lahat doon, pirma mo na lang kung ano yung one. Dali mo na din makomponi. You could do it. Kailangan mo ng, we need bulb lights kasi na emergency tayo, dami, we need 120 lights ngayon doon sa parking area at ikinoconvert namin. Punta doon, bili. So mabilis ang processes ng gamit. So mas ma yun lang ang advantage na kita. Monitoring is very important. So may mga monitoring at saka review. Review na talagang very, ang reviewer kasi external, mahal din ang bayad, kaya minsan talagang very, so yun ang advantage ng ginagawa. At pag review talagang cut talaga, pag hindi itutuloy yan, ikakat ka talaga. We have the policy din ng hire and fire. Ipo-fire ka talaga kung you are not efficient sa bagay na yun. Hindi ka na i-renew or ikakat yung appointment mo, which you cannot do it in the government. Ilang mga simple.
Okay, maraming salamat, Glenn, at marami kaming natutunan, at sana maaring naglalaway kayo sa laki ng budget na hawak ni Glenn, at sa atin na hindi tayo makakapanaginip man lang ng $20 million. Meron akong project na 20 pesos, 200 pesos, 2,000 pesos. Pero tama yung sinabi ni Glenn sa kanyang pambungad na ang proyekto mo man ay pagluluto, pag-aaral, o ano pa mang bagay, Yan ay pareho ang prinsipyo na nag-a-apply. And the one thing that we must stress for Christians, we have motives that are a lot deeper than unbelievers in what they do sa kanilang ginagawa. May mas motibo tayo na paghusayan ang proyekto na ibinigay sa atin ng Panginoon. At sana kung mamaya in one of my applications sa mensahe mamaya, kung matutuloy, ay may kinalaman naman sa proyekto ng ating mga karakter na biyaya. That also is a project that we must take seriously. So dalhin natin ang mga bagay na ito sa Panginoon sa panalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga narinig namin na patutuo at mga hamon ukol sa pagsasakatuparan ng mga proyekto. Pinapanalangin namin ang aming kapatid na si Glenn sa mga proyektong ipinagkatiwala sa kanya na maging mabuti ang kanyang patutuo sa pagiging pinuno sa mga proyektong ito at maibigay ang parangal at kalulatian sa Kristiyanong patutuo sa iyong pangalan. At kami man sa mga ipinagkatiwala sa amin na sari-saring mga gawain at proyekto sa aming buhay, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral o maging sa aming espiritual na larangan. Sa lahat ng ito, Panginoon, naway palalimin namin ang aming mga motibo. We have motives which are a lot deeper than those of unbelievers. They may do their task with desire for material advantage, social advantage, but ours is a desire to use what you have given to us for your glory and for the promotion of our neighbor's good. So be with us in all this application of these principles that we may do them to your glory. So be with us in the application of this. In Jesus' name we pray these things. Amen.